πολύ και τις τέσσερις δημαρχικές μας που είχαν την πρωτοβουλία για αυτή την τόσο επίκαιρη σήμερα συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι είμαστε ακριβώς στην κορύφωση της μητέρας των μαχών, όπως ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε από την πρώτη στιγμή τη μάχη ενάντια σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Να σας πω καταρχάς ότι η μάχη αυτή έχει περάσει αυτή τη φάση μέχρι τις 27 Μαΐου στη δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή το νομοσχέδιο, όπως ξέρετε, παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τετάρτη και η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται 27 Μαΐου. Άρα, Αλέκο μου, από τις 28 Μαΐου και μετά μπαίνει πια η μάχη, η μητέρα των μαχών, σε επίπεδο Βουλής. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να κορυφώσουμε την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική αντίδραση απέναντι στις αντεργατικές νεοφιλελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια, όπως και ο σύντροφος ο Σπύρος ανέφερε πριν, ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση αφενός έρχεται να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τις επιταγές του ΣΕΒ, είναι ξεκάθαρο αυτό, έρχεται να υλοποιήσει στην πράξη όλα όσα προβλέπει η περίφημη έκθεση Πισαρίδη, η οποία σε μια καθαρά νεοφιλελεύθερη αντίληψη του δόγματος ΣΟΚ θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα βασιστεί στη φθηνή ελαστική εργασία. Αυτή είναι η αντίληψη που κυριαρχεί και με την έκθεση Πισαρίδη και με το νομοσχέδιο αυτό. Και όπως επίσης σωστά επεσήμανε ο Σπύρος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και σε πλήρη παραφωνία με όλα όσα αυτή τη στιγμή υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς όπως όλοι ξέρουμε, ακόμα και ο συντηρητικός συσχετισμός στην Ευρώπη εξ ανάγκης και λόγω της πανδημίας έχει κάνει μια στροφή σε μια πιο κενσιανή, θα λέγαμε, πολιτική, επεκτατική πολιτική στήριξης της οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας. Εδώ βλέπουμε οι ίδιες αιμονές που μάλιστα ξεπερνούν και τις χειρότερες εκτιμήσεις και φόβους, καθώς έρχονται να θεσπίσουν διατάξεις που ακόμα και οι πιο σκληρές μνημονιακές κυβερνήσεις την περίοδο δηλαδή της μακροπιστωτικής κρίσης και των μνημονίων δεν τόλμησαν να θεσπίσουν. Γιατί λοιπόν η μάχη που δίνουμε συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι κυριολεκτικά η μητέρα των μαχών? Πρώτα απ' όλα γιατί τα θέματα της εργασίας, των ανισοτήτων, τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους είναι θέματα για τα οποία έχουν γίνει αγώνες αιώνων. Είναι ζητήματα που κατακτήθηκαν με θυσίες, με αίμα από το εργατικό κίνημα, το προοδευτικό και αριστερό κίνημα. Είναι ταυτωτικό κομμάτι για την αριστερά, για όλες τις εκφράσεις της αριστεράς και ευρύτερα για τον προοδευτικό χώρο και τις προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί στο χώρο της εργασίας, στο χώρο των συνδικαλιστικών και εργατικών δικαιωμάτων, αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο οι θεμελιώδεις μας αρχές για δημοκρατία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί όταν μιλάμε για δημοκρατία και συνδικαλισμό, που είναι και συνταγματικά δικαιώματα, στον χώρο της εργασίας, εκφράζουμε ακριβώς και την διάσταση της δημοκρατίας που δεν περιορίζεται απλώς στην ψήφο του πολίτη μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά και με την οικονομική και κοινωνική της διάσταση. Είναι όμως και η μητέρα των μαχών, γιατί σε αυτό το πεδίο αναδεικνύονται με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα οι διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τα θέματα της εργασίας, όταν μιλάμε για τα θέματα του κοινωνικού κράτους, είναι ξεκάθαρες οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και τη δεξιά προσέγγιση και φυσικά την προοδευτική, αριστερή, προοδευτική, κοινωνική και δημοκρατική προσέγγιση. Και πολύ περισσότερο, η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα κορυφωθεί φυσικά η στιγμή, είναι και μία μάχη που καλούμαστε όλοι. Δηλαδή αυτό αφορά... Αυτό αφορά...
Το μικρόφωνο σου, σύντροφε. Αγαπητέ φίλε, τα μικρόφωνά σας. Κλειστά. Έλα Μαρίζα.
Ναι, ευχαριστώ Σπύρο μου. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη μάχη καλούμαστε όλοι και όλες να πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, από ποια πλευρά είναι ο καθένας και η καθεμιά μας. Είτε είναι πολιτικό κόμμα, και πιστεύω ότι σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει με πιο έντονο ή λιγότερο έντονο τρόπο την αντίθεσή τους, αλλά φυσικά και στο κοινωνικό πεδίο. Και αυτό αφορά και τις οργανώσεις των εργαζομένων, αφορά και το πώς εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά και σε επίπεδο τριτοβάθμιο της ΓΕΣΕΕ, όπου εκεί μέχρι σήμερα είδαμε να υπάρχει μία συγκρατημένη έως ελάχιστη αντίδραση. Αντίθετα, στις 6 Μαΐου είδαμε να υπάρχει μια πολύ ισχυρή αντίδραση σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, στην Αθήνα το μήνυμα ήταν καταλυτικό. Μετά από πάρα πολύ καιρό και λόγω και της πανδημίας, βρεθήκαμε στο δρόμο χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες δημοκράτες, προοδευτικοί πολίτες, πολιτικά κόμματα, η ΑΔΕΔΗ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά. Είδαμε ομοσπονδίες, χιλιάδες εργαζόμενους που στείλαν ένα ισχυρό, ένα πραγματικά ισχυρό, αγωνιστικό και αποφασιστικό μήνυμα. Να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα του κυρίου Χατζηδάκη. Γιατί όμως είναι η μητέρα των μαχών και για πολύ περισσότερους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί αφορά όλους τους εργαζόμενους. Αφορά τους εργαζόμενους και του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε μερική απασχόληση ή σε νέες μορφές απασχόλησης. Αφορά τους ανέργους και αφορά και τους νέους ανθρώπους που τους καταδικάζει σε ένα μέλλον επισφάλειας, φθηνής και ελαστικής εργασίας. Και γιατί όλα αυτά. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, το νομοσχέδιο αυτό καταργεί το οκτάωρο. Δεν πάει να λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι το οκτάωρο κατοχυρώνεται. Εδώ απλά να σημειώσω ότι δεν έχουμε ανάγκη τον κύριο Χατζηδάκη να μας πει περί οκτάωρου. Το οκτάωρο κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν από 100 χρόνια. Και δεν τόλμησε ποτέ και κανείς να το παραβιάσει. Ακόμα και οι μνημονιακές κυβερνήσεις με τους νόμους του 10 και του 11 που προέβλεψαν τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση και για ειδικούς κλάδους κάποιων υπερβάσεων του οκταώρου για διευθέτηση του χρόνου εργασίας επέβαλαν την ανάγκη συλλογικής ή επιχειρησιακής σύμβασης. Η μεγάλη κερκόπορτα που ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο με την οποία καταργείται το οκτάωρο είναι η ατομική σύμβαση. Η ατομική σύμβαση που φέρνει με αυτό το νομοσχέδιο ο κύριος Χατζηδάκης δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα μας, ποτέ στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Τι σημαίνει πολύ απλά. Σημαίνει ότι ο εργαζόμενος για τη Νέα Δημοκρατία θεωρείται ισότιμος με τον εργοδότη. Δηλαδή, του στερείται η προστασία τη συλλογική ή επιχειρησιακή σύμβαση, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν υπάρχει η ισοτιμία ισχύως ανάμεσα στον εργαζόμενο που φοβάται μην χάσει τη δουλειά του και θέλει να εξασφαλίσει το μεροκάματό του και τις εκβιαστικές απαιτήσεις του εργοδότη. Άρα λοιπόν, ό,τι και να πει ο κύριος Χατζηδάκης, η αλήθεια είναι μία. Θεσπίζεται η ατομική σύμβαση και θεσπίζεται η δεκάωρη εργασία, η υποχρεωτική δεκάωρη εργασία, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Σήμερα, αν ένας εργαζόμενος αναγκαστεί για κάποιο διάστημα να εργαστεί 2 ώρες παραπάνω από το οκτάωρο, παίρνει μία προσάυξηση 20% στην αμοιβή του, στο μεροκάματό του. Αυτό πια δεν υπάρχει. Δηλαδή, επιβάλλεται η δεκάωρη εργασία, αλλά ταυτόχρονα για αυτές τις 2 επιπλέον ώρες δεν παίρνει αμοιβή. Δηλαδή, δουλεύει, να το πούμε απλά, 2 ώρες δωρεάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει πλέον το κίνητρο για κανέναν εργοδότη να... και η ανάγκη να κάνει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, στην ουσία, καταλύεται πλήρως ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και επειδή ο κύριος Χατζηδάκης με τη γνωστή στρεψοδικία και την προπαγάνδα που ζούμε να διακρίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστημα, επιχείρησε μάλιστα να πει ότι γιατί φωνάζετε εσείς και θα πω κάτι που αφορά τα νησιά μας γιατί είναι πολύ κατανοητό για σας που υπάρχει μεγάλη δυναμική του τουρισμού σε όλα τα Ιόνια νησιά Επιχείρησε λοιπόν να μας κατηγορήσει γιατί ζητούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα να κατοχυρωθούν ως υποχρεωτικές οι συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί, μεταξύ των οποίων η συλλογική σύμβαση των ξενοδόχων υπαλλήλων. Αυτό βέβαια πέραν το ότι είναι ο παραλογισμός, δηλαδή εσκεμμένα δημιουργούν μια σύγχυση ανάμεσα στη συλλογική σύμβαση και την ατομική σύμβαση, γύρισε μπούμεραγκ αυτό το επιχείρημα. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει, να πάρουμε ένα παράδειγμα, μια καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο, αν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και πήγαινε με την ή χωρίς συλλογική σύμβαση ή με ατομική σύμβαση. Πολύ απλά θα πήγαινε με το βασικό μισθό. Ενώ τώρα φυσικά, επειδή ακριβώς υπάρχει συλλογική σύμβαση, θα πάρει έναν καλύτερο μισθό. Αυτό σημαίνει, επειδή πολλές φορές ακούμε και από δημοσιογράφους να μας λένε ότι οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι είναι συλλογική σύμβαση και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και αν ο ίδιος ο εργαζόμενος αγνοεί ότι ο κλάδος που εργάζεται καλύπτεται από συλλογική σύμβαση, καλύπτεται από τα ευεργετήματά της. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα της καμαριέρας. Θα μπορούσε να είναι ένας τηλεφωνητής σε ένα ξενοδοχείο. Μπορεί να μην ξέρει η νέα κοπέλα που πάει να δουλέψει καμαριέρα ή στην καθαριότητα σε ένα ξενοδοχείο ότι καλύπτεται, αλλά το ότι υπάρχει συλλογική σύμβαση της δίνει τα συγκεκριμένα προνόμια και την εξασφάλιση για το χρόνο εργασίας και φυσικά όσον αφορά και την ίδια την αμοιβή της. Πέραν αυτού όμως, το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη έρχεται και πλήττει περαιτέρω το μισθό της απολαβής των εργαζόμενων, ενώ τους υποχρεώνει σε περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα υπήρχε ένα όριο νομίμων υπεροριών, το οποίο ήταν 56 ώρες για την βιομηχανία και 120 για τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες. Και τώρα έρχεται και το ανεβάζει στις 150 ώρες. Αυτό όμως σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, καθιστά υποχρεωτική πολύ περισσότερη εργασία και μάλιστα σε δύσκολους κλάδους, όπως είναι η βιομηχανία, που στην ουσία διπλασιάζει τις υπερορίες, αλλά βάζει επίσης και φθηνές υπερορίες. Καθώς σήμερα, αν ξεπερνούσε το όριο των 120-96, εκεί που ήταν 40% η προσάυξηση, πήγαινε στο 80%. Τώρα τι κάνουν? Το ισοπεδώνουν όλο, το διπλασιάζουν στις 150 ώρες, μόνο με 40% προσάυξης. Άρα εδώ μιλάμε και για υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, που βάζει και κινδύνους για την υγεία και ασφαλειά τους, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, καθώς όλα τα εργατικά ατυχήματα γίνονται στην αλλαγή της βάρδιας, αλλά επίσης και από τη μεγάλη αύξηση των υπεροριών, των φθηνών πλέον υπεροριών, και εκεί υπάρχει μείωση εισοδήματος και εργαζόμενων. Αυτό το σημείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Διότι μέσα από την επιβολή του δεκάου, χωρίς επιπλέον αμοιβή, τον πολλαπλασιασμό των φθηνών υπεροριών, τελικά πλήττονται και οι άνεργοι. Και να το πούμε πολύ απλά. Εκεί που ένα εστιατόριο, μια εταιρεία, ένα εργοστάσιο, σε μια περίοδο αιχμής εργασιών, θα ήταν υποχρεωμένο για να τα βγάλει πέρα να κάνει νέες προσλήψεις, τώρα δεν θα γίνουν τις προσλήψεις. Άρα φύγονται και οι άνεργοι. Διότι πολύ απλά θα μπορεί η εργοδοσία να αναγκάσει τους εργαζόμενους σε μια υπερεργασία με πολύ και υπερορία, με πολύ φθηνές αμοιβές, έτσι να καλύψει τις ανάγκες. Άρα λοιπόν έχουμε και το πλήγμα όσον αφορά τους ανέργους, καθώς δεν δημιουργούνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων να κάνουν νέες προσλήψεις. Υπάρχουν όμως και μια σειρά άλλα πολύ αρνητικά σε αυτό το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, όπως ήδη γνωρίζετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τις εκλογές του 19 απελευθέρωσε τις απολύσεις, καθώς κατήργησε το βάσιμο λόγο απόλυσης που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κατήργησε και κάθε προστασία για τους εργολαβικούς. Γιατί μιλάμε και για νέες μορφές εργασίας που υπάρχει και μεγάλη εκμετάλλευση. Τώρα τι γίνεται? Ο κ. Χατζηδάκης, θέλοντας να μας πείσει ότι δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, ισχυρίζεται ότι δεν θα είναι θέμα του εργοδότη, αλλά ο ίδιος ο εργαζόμενος θα ζητάει να μπει σε καθεστώς ατομικής σύμβασης. Επειδή όμως, μέσα και από τη δική μας πίεση, που του λέγαμε ότι αν ένας εργαζόμενος δεν θέλει να δουλεύει 2 ώρες δωρεάν, θα έχει κίνδυνο να απολυθεί, υποτίθεται για να καθησυχάσει, φέρνει και μία διάταξη που λέει ότι αν ο εργαζόμενος δεν αποδεχτεί την ατομική σύμβαση, τότε δεν θα μπορεί να απολυθεί. Εδώ έχουμε δύο παραλογισμούς. Ο πρώτος παραλογισμός είναι ότι φυσικά δεν μπορεί κάποιος του οποίου λες ότι εκείνος ζητάει να μπει σε ατομική σύμβαση να κινδυνεύει να απολυθεί, γιατί θα είναι παράλογο αφού το ζητάει, γιατί να μην το δεχτεί. Άρα ομολογείται εδώ ότι δεν θα είναι σε διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου, αλλά θα επιβάλλεται από την εργοδοσία. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί επουδενή ότι η άρνηση της ατομικής σύμβασης τελικά αποτρέπει την απόλυση. Διότι φυσικά κανένας ότι απολύει ο κάποιον επειδή αρνήθηκε την ατομική σύμβαση. Είναι σημαντικό να απελευθερωθεί από λύσεις και δεν υποχρεώνεται να έχει βάλει λύσεις. Πολύ απλά θα τον απολύσει χωρίς καν να εξηγήσει γιατί με οποιαδήποτε άλλη αφορμή. Άρα λοιπόν ο εκβιασμός στους εργαζόμενους είναι σαφής. Και έρχεται μάλιστα αυτό το νομοσχέδιο να καταλύσει και το τελευταίο αποκούμπι του εργαζόμενου, δηλαδή τη δικαστική προστασία. Σήμερα, αν ένας εργαζόμενος απολυθεί καταχρηστικά, παράνομα, έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα, αφόσον δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη, έχει δικαίωμα επαναπρόσληψης και να πάρει και τους μισθούς του διαστήματος της απόλυσης με περιμέρεια, αυξημένους. Τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης και λέει πολύ απλά ότι αυτό είναι μια αστική διαφορά. Στην ουσία περιορίζει στο να μην ασκείται καν το δικαίωμα της επαναπρόσληψης και απλώς ο εργοδότης να υποχρεούται να δώσει μια αστική αποζημίωση στον εργαζόμενο. Ούτε καν τους μισθούς που έχουν μεσολαβήσει από την απόλυση. Ταυτόχρονα έρχεται να θίξει και τη μερική απασχόληση. Καθώς σήμερα η μερική απασχόληση εκ του νόμου έπρεπε να είναι συνεχής και ακόμα και αν υπήρχε η ανάγκη να μείνει για λίγο χρόνο παραπάνω ο εργαζόμενος με μια προσάυξηση του μεροκάματου, έπρεπε να είναι συνεχές. Τώρα ακόμα και στη μερική απασχόληση έρχεται και εκεί απελευθέρωση, όπου στην ουσία υποχρεώνει και τους ανθρώπους, που είναι κυρίως νέοι άνθρωποι και γυναίκες στη μερική απασχόληση, να είναι σπαστό το ωράριο. Δηλαδή ένας άνθρωπος να μπορεί να δουλεύει 4 ώρες και να δουλεύει 2 ώρες το πρωί και μετά να τον ξανακατεβάζει για να δουλέψει 2 ώρες το απόγευμα. Βλέπετε, σε όλες τις πτυχές δεν υπάρχει ούτε μία πτυχή αυτού του νομοσχεδίου που να είναι υπέρ των εργαζομένων. Όλες, μα όλες, είτε του επιβάλλουν παραπάνω δουλειά, του επιβάλλουν τα λεφτά και φυσικά η διαθέτηση του χρόνου είναι αντίθετη με το δικό του προγραμματισμό της ζωής. Και η μεγάλη ειρωνία είναι ότι η κυβέρνηση έχει δώσει τίτλο σε αυτό το νομοσχέδιο ότι είναι η εξισορρόπηση της προσωπικής με την οικογενειακή ζωή. Όταν καταλαβαίνουμε ότι ειδικά για τις γυναίκες τους γυαλεί πλήρως κάθε δυνατότητα προγραμματισμού εργασιακού και οικογενειακού. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα μεγάλο πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία. Διότι όπως είπα και στην αρχή, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα του συνδικαλισμού, το δικαίωμα στην απεργία, είναι κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα με το Σύνταγμα του 1975. Και μάλιστα το 1982 η κυβέρνηση της αλλαγής τότε του Ανδρέα Παπανδρέου θέσπισε το νόμο 1264 του 1982, έναν εμβληματικό νόμο για τον συνδικαλισμό, ο οποίος νόμος για πρώτη φορά στη χώρα μας κατοχύρωνε το δικαίωμα του συνδικαλισμού και της απεργίας στο δημόσιο τομέα, στην αυτοδιοίκηση, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη ΖΕΚΟ και κατοχύρωνε τα βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Μεταξύ των οποίων να μην μπορεί να υπάρχει εκφοβισμός εναντίον των συνδικαλιστών με την έννοια του να μην δικαιολογείται απόλυση για τη συνδικαλιστική τους δράση. Τι έρχεται λοιπόν και κάνει ο κύριος Χατζηδάκης τώρα και στην ουσία έρχεται να κάνει ένα τεράστιο χτύπημα, στην ουσία να ακυρώσει τον ίδιο το συνδικαλιστικό νόμο. Θα έλεγα, για να το πω έτσι χαρακτηριστικά, ότι μετά το νομοσχέδιο για τις πορείες και το δικαίωμα της συνάθρησης, μετά το νομοσχέδιο για την παιδεία και την ποινικοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού, τώρα έρχεται το τρίτο μεγάλο χτύπημα στο δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Στην πραγματικότητα λοιπόν, έρχονται να περιορίσουν σχεδόν να ακυρώσουν τη δυνατότητα των σωματείων να λειτουργούν, καθώς τους βάζουν μια σειρά από προσκόμματα και επιβάλλουν και την ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως στις γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες αλλά και για την απόφαση για απεργία, όταν όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό είναι κάτι που δοκιμάστηκε και στην παιδεία, επιχειρήθηκε από την κυρία Κεραμέως, ότι η έννοια της συλλογικότητας συνεργασίας σημαίνει αυτοπρόσωπη και συλλογική παρουσία σε ένα χώρο δουλειάς, όπου ο χώρος δουλειάς είναι και το πρωτογενές, το πρωτοβάθμιο σωματείο που συγκεντρώνονται και αποφασίζουν. Καταλαβαίνετε ότι η λογική της εξ αποστάσεως λειτουργίας σημαίνει ότι είτε δεν θα μπορούν να πάρουν απόφαση, είτε μπορεί να είναι και αποφάσεις χειραγωγούμενες. Και βέβαια είναι πολύ λίγες οι δυνατότητες εργαζομένων που έχουν ούτως ή άλλως από τη δουλειά τους εξ αποστάσεως, όπως είναι η τηλεργασία. Η μεγάλη πλειονότητα της απασχόλησης είναι φυσική παρουσία σε ένα χώρο, μια εταιρεία, ένα εργοστάσιο, μια επιχείρηση. Και φυσικά έρχεται να τους το περιορίσει και μάλιστα να περιορίσει και τους λόγους της απεργίας. Δηλαδή να μην μπορεί να γίνει απεργία για ένα γενικό πολιτικό θέμα, όπως το ασφαλιστικό, ή για ένα θέμα αλληλεγγύης. Είδαμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει το δράμα κάτω στην Παλαιστίνη. Να μην μπορεί να γίνει μια κινητοποίηση για την Παλαιστίνη, να θεωρείται παράνομο και καταχρηστικό. Και να μην δικαιολογείται αυτή η συνδικαλιστική δράση των σωματείων. Και ταυτόχρονα ποινικοποιείται η απεργία μέσα από διάφορες ρυθμίσεις. Περιορίζεται πάρα πολύ η απεργία σε σχέση με το αριθμό του προσωπικού που δεν μπορεί να απεργήσει και γίνεται και αυτό που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, ανοίγει η δυνατότητα απόλυσης των ίδιων των συνδικαλισμένων εργαζομένων. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι σε πλήρη εξέλιξη ένας εκφοβισμός προκειμένου οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα είτε να αναγκάζονται να αποδεχτούν την ατομική σύμβαση και τη δεκάωρη εργασία και τις υπερορίες και πολύ περισσότερο να φοβούνται να συνδικαλιστούν για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πλήρης εφαρμογή του δόγματος του ΣΟΚ και είναι σαφές ότι είναι πλήγμα ταυτόχρονα στην εργασία, στους μισθούς, στα ωράρια, στη δημοκρατία, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την αρχή της πανδημίας όλες μας οι προτάσεις ήταν σε δύο άξονες. Δηλαδή από τη μια στήριξη της πραγματικής οικονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από την άλλη των εργαζομένων, των μισθών, της ζήτησης, της κατανάλωσης για να μπορέσει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της ύφεσης. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία με αυτό το νομοσχέδιο δεν χτυπάει μόνο την κοινωνική πλειοψηφία, γιατί οι εργαζόμενοι με μία ή άλλη μορφή είναι η πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα, αλλά χτυπάει και την ίδια την κοινωνική συνοχή. Και επειδή πολλές φορές προσπαθούν να φέρουν σε αντιπαράθεση την εργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να σας πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ΓΕΣΕΒΕ, είχαμε και συνάντηση, είχαμε και τρία διάσκεψη με τον Γιώργο τον Καβαθά, τα επιμελητήρια, ο εμπορικός κόσμος, δεν ζητούν τέτοιου τύπου αλλαγές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως και ο ΣΕΒ, είναι πίσω από αυτό το νομοσχέδιο. Και βέβαια η λογική Μητσοτάκη, που νομίζω ότι θα προσελκύσει επενδύσεις με φθηνή εργασία, λες και είμαστε μια τρίτη χώρα του τρίτου κόσμου και όχι μια ευρωπαϊκή χώρα που πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα, στις νέες τεχνολογίες εθνής για να προχωρήσει μπροστά. Ίσα-ίσα, η μικρομεσαία επιχείρηση βασίζεται στη ζήτηση και στο λαϊκό εισόδημα. Και ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι το ζήτημα αυτού του διαλυτικού εργασιακού νομοσχεδίου, αλλά να στηριχθεί η ίδια η μικρομεσαία επιχείρηση για τα βγάλει πέρα. Δηλαδή, να στηριχθεί με κούρεμα των χρεών της πανδημίας, όπως προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, να πάρει μη επιστρεπτές προκαταβολές, να στηριχθεί για ένα περίοδο τώρα που ανοίγει η οικονομία και ο τουρισμός όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για να σταθεροποιηθούν και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να μην προχωρήσουν οι πλησιριασμοί που ανοίξαν αμέσως με το άνοιγμα της οικονομίας. Αυτά είναι τα θέματα. Άρα λοιπόν, για να κλείσω με μια πολιτική παρατήρηση, αγώνας μας μέχρι να έρθει στη Βουλή και στη Βουλή φυσικά είναι να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Όσο πιο ισχυρή είναι η κοινωνική φωνή και αντίδραση μέχρι να έρθει στη Βουλή, τόσο ισχυροποιείται και η δική μας δύναμη και η φωνή μας μέσα στη Βουλή. Ταυτόχρονα, αν τελικά η Νέα Δημοκρατία με τη δύναμη της πλειοψηφίας που κατέχει στη Βουλή, το ψηφίσει έστω και μόνο της, να είναι τελικά μία νίκη Πύριος, δηλαδή μία νίκη ενός νομοσχεδίου που δεν θα έχει την νομιμοποίηση της κοινής γνώμης, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί, αλλά θα υπάρχει και ένα ισχυρό αίτημα για την κατάργησή του. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής, γιατί σαφής ήταν και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, το έχει πει και δημόσια επανειλημμένα, ότι εμείς όταν θα έχουμε ξανά τη λαϊκή εντολή, θα καταργήσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και κάθε αντεργατικό και αντικοινωνικό μέτρο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιβάλει. Πιστεύω, συντρόφισσες και σύντροφοι, βαθιά ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι θριαλίδα πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Τα εργασιακά, ξέρετε, στο παρελθόν έχει φανεί πολλές φορές, το είδαμε και το 12 με το δεύτερο μνημόνιο, κάνουν τεράστιες κοινωνικές αλλαγές και πολιτικές ανακατατάξεις. Άρα λοιπόν αυτή η μάχη είναι μια μάχη που δεν τελειώνει στη Βουλή. Είναι μια μάχη που θα συνεχίσει. Εμείς θα δώσουμε αυτή τη μάχη και πιστεύουμε ότι είναι και το έναυσμα μιας γενικευμένης πολιτικής και κοινωνικής αντεπίθεσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις πολιτικές που υλοποιεί. Είναι επίσης το πεδίο εκείνο που διαμορφώνεται μια προοδευτική κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους ανθρώπους, στους ανθρώπους που είναι αόρατοι και περιθωριοποιημένοι χωρίς κανένα στήριγμα όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Αυτή η προοδευτική κοινωνική συμμαχία που πιστεύουμε ότι και με τις προτάσεις μας και με τις θετικές μας δράσεις θα δώσουμε τη δυναμική να εκφραστεί ως μια δυναμική νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία. Καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους και όλες μας.